Amen.
Amen.
Do you believe that our salvation is nearer now than when you first believed?
Nagtuo ba ta nga ang kaluwasan nagduol na siya karon kaysa una natong pagpatuo.
You see,
karon,
our salvation is not finished when you accepted Jesus.
Ang kaluwasan wala siya mahuman sa diha nga nakadawat ni Kristo Jesus.
When you first repented of your sins,
una nga nagahinulsol kita.
There is more salvation to be finished.
Daghan pa kayo ang atuang labyan para nga mahuman ang kaluwasan nga gihatag sa Dios atong kinabuhi.
Amen, and we're coming to the end of our salvation.
Ug mao ni karon ang takna sa katapusan na diha sa atong kaluwasan.
Amen. I want to pray for this fellowship.
Nagampo siya na ni atong panagtigom karon.
I see only 3 or 4 men here.
Nakakita siya duha tulo pat ka mga lalaki diha karon.
And I know some of you women have husbands.
Og nagtuo siya ang kanang mga naong ubaran kay naay mga asawa bana siguro.
How many of you women have husbands?
Ila man karato na bana.
Husbands.
Naay bana usa duha.
Yes, there's more men. Amen. You men have wives too? Oh, your wife is here. Okay. Is your wife here, brother? Oh, you're the wife. Okay. All right. Well, we need more men. Oh, you're... Okay.
All right.
Amen. Well, I want to pray, Lord, that you will bring more men and more husbands to this fellowship. In the name of Jesus, you bless this fellowship, Lord. And Lord, we have seen that there are many needs among these brethren here.
Among nakita Ginoong daghan kayo mga panginahanglanon niining mga kaigsoonan digdapita.
And Lord, I thank you for your promise that you will meet every need that we have according to your riches and glory in Christ Jesus.
Nagpasalamat kami amahan sa imuhang saad sa matag sa kanamo nga magatagbo ikaw sa tanan kayo namo gitinahanglan sumala sa imuhang pagkadato.
And Lord, we ask that you would open up the doors of the finances and the jobs so that these husbands do not have to travel far away. The wives do not have to travel far away to find work. Lord, that you would begin to take from the unrighteous and give to the righteous. Lord, I believe there's enough to meet our needs right here in Mindanao Island. Amen. Hallelujah. Amen. Lord, if someone has to be going far away, let it be the unrighteous.
Lord, kung sama na mapanalangin na tuas sa layong dapit o Dios.
But Lord, when you do send the righteous, that they would take the message of the kingdom of God wherever they go.
Kung muwanto man kami amahan ngadto kanila, makadala kami sa imong mensahe bisan asa man kami dapita.
In Jesus' name.
Sa ngalan ni Jesus.
Amen.
Amen.
Well, I don't have a place to draw you a picture. I don't need it. You know the picture of the tabernacle. And you know that when you first come into the outer court of the tabernacle, the first place you stop is the brazen altar.
Ang una gayong matungahan nato katong gitawag nga tumbaga nga altar.
It's okay, they know, they've seen it.
Kita na ninyo.
Amen. And the next stop that you make is the brazen laver, which is full of water.
Pasunod niya na kato na yung sundanan sa tubig nga napuno sa tubig.
So these first two stops before you go on into the tabernacle,
kining duha ka mga dapat nga musulod kun musulod ikaw dito sa tabernakulo.
This is the first business you need to take care of.
Mao kini siya ang una gayod nga angay natong tagdon.
One of the sisters that gave a testimony said that she gave her life to the Lord.
Nakasabot siya sa usa ka testimonyo diri ning kabuntagon nga ang iyang kinabuhi gihatag gayod diha sa Ginoo.
And we are talking about the blood of Jesus Christ.
Nakasulti kita maitungod sa dugo ni Ginoong Jesucristo.
And of course the next stop, if you haven't been baptized, you need to go on and be baptized in water.
Mana nga sa pagkahuman nato diha sa pagbautismo nan mo padayon kita aron kita maka bautismuhan pa sa tubig.
A covenant between you and God that before witnesses that you are now dead in Christ, buried with Christ.
Bote pasabot niini nga ikaw nakita nakigsaad nato sa atong buhi nga Dios nga adunay relasyon tali kanimo og ngadto kaniya.
And raised again to the new life that you live in Christ.
Kinahanglan mo hawas kita sa maong tubig ato sa ilhon nga kita usab nabanha uban sa Dios.
But let me talk about the blood first of all.
Una sa tanan maga hiyata kanako kaninyo ang mensahe may tungod sa dugo.
Amen.
Amen.
I have a few verses.
Naay mga pipila ka mga bersikulo isip atong pasubaranan.
The first verse I want to bring to you is in Revelation.
Una nga bahina sa walang kasulatan diha sa pinadaya.
Revelation chapter 12.
Kapitulo 12.
And it is in verse 11. I know it by heart, but Brother Lito can read it in your tongue if you like.
Kasi ang pastor dito ato sa pabasahon niini watong paminawan.
Kadayan kapitulo 12, bersikulo 11. Gibuntog sa atong mahigsoonan ang yawa pinabi sa lubo sa pinkarnero o sa kamatuoran ng isang yaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayo.
Amen.
Amen.
They overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony.
Bato pa rin na ilang nabuntog gayon pinaagi sa dugo karnero.
And they love not their lives unto death.
Okay, ngay katulo, wala na ilaig sa payan ang ilahang kinabuhi mo sa pamudangat katus kamatayon.
You're going to overcome all things.
Ato kanang dagon kanang tanang mga butanga.
Your testimonies that you gave, you are overcomers.
Sa testimonyo rato pamatuod nga naa sa atong nasinatian, mao kini siya nagpamatuod nga kita mga madaogon.
Overcome sickness.
Bisan pa sa atong balatian,
amen. Overcome tribulation.
Bisan pa sa mga kasakitan, aton na siyang madaog.
Overcome persecution.
Bisan pa sa mga pagbiyay-biyay, aton ka nang madaog.
Overcome sin and the flesh.
Bisan pa sa atong kasalanan, nga naa sa atong unod, aton na siyang madaog.
Amen. And you are going to overcome first of all by the blood of Jesus Christ.
O kanang tanan una sa tanan gyud at himanumduman nga pinaagi lang gyud sa dugo ni Kristo Jesus mabuntog nato kanang tanan.
Now let's look at the blood.
Atong tanawon unsa man diay ang dugo.
I want to take you through the Bible, the history of the blood.
Ako ihatag kaninyo ang istorya mahitungod sa dugo nga nagasulat gyud sa Balaang Kasulatan.
In the book of Leviticus, chapter 17, verse 10 and 11. It says in the word that a man is not to eat blood. We are not to eat the blood from animals. It says, for the life of the flesh is in the blood. And I have given it upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. That was verse 11, Leviticus 17:11.
Paminaw nato ni Megson, okay, magtuon tagyo karon.
Leviticus kapitulo 17, this nga tuon sinangon. Ukon ba Israelita, ul mga langyaw, nga nagpuyo tipon kanila, ang kapon ng sumbatong ako kaniya o pinginlan ko siya gikan sa katawan sa Dios.
Amen.
Pinabuhi, anaa sa lugo. O gihatag, o pinitkan ninyo, arong gamiton sa pagpapas sa sala. Alang sa inyong ginabuhi, iya sa laran. Kay ang duguman, tingon nga tinugdan sa ginabuhi, ang makapapas sa sala.
Now in the ninth chapter of Genesis,
yes, sa kapitulo 9 sa Genesis,
after the flood,
human sa luno,
Noah came out of the ark.
Nigawa si Noah gikan sa maong arka.
And he made a sacrifice of the animals, some of them. And God was pleased with the sacrifice.
Unya nalipay himot kayo ang Ginoo sa iyang gihimo.
But he said to Noah at that time, he said, "You will now eat the animals."
Og sa diha nga nalipay ang Dios kadto kaniya giingon ang Dios kadto kaniya nga karon pwede nimong kanon ang maong mananap.
But you are not to eat their blood.
Pero ayaw lang iapil ang dugo.
And the same principle when the Gentiles began to come into the kingdom of God.
Mausab gyapon nga prinsipyo sa diha nga kita nga hiniluwas diha sa Dios.
Paul had been preaching to the Gentiles.
Nagawalis Pablo ngadto sa mga hintil.
And so the big question of shall we have Gentiles in the church?
Mao ang pangutana nga anaa ba gihapoy mga hintil diha sa simbahan.
And the question came to the apostles in Jerusalem.
Og ang pangutana nagasubika dito sa apostolo sa Jerusalem.
And they sent the message, they made a big decision in Jerusalem.
Mona nga si Pablo nagapadala og mensahe para nga madesisyonan daan dito sa Jerusalem.
And they made the decision that the Gentile men do not have to be circumcised to keep the Jewish law.
Nagapona nga punto nga ningon ang mensahe nga dili na kinahanglan pang magpatuli ang mga Hintil sama sa mga Hudiyo.
But two other things.
Apan aduray duha ka butang.
They were not to eat blood.
Dili sila mukaon og dugo.
And they were not to practice fornication.
Og dili sila manghilawas nga wala dinga dili paminyo.
So we know that they were still to conduct their lives, their sexual life was to be clean.
Tagaan mensahe sa Dios ang ila gayong kinabuhi aron ang matag usa kanila mahimong hinlo gayon.
But I find it very interesting that they held on to this same principle that they were not to eat blood.
Og naga paintresar kayo kanato pagtan-aw nga bisan pa ang mga hintil ni sanong sila sa balaod sa Dios nga dili sila mukaon sa maong dugo.
So we want to show you the meaning of this from way back in the very beginning is the life is in the blood.
Bola nga akong gustong isaysay diha kaninyo nga sa sinugdanan pa nga ang kinabuhi nagasulikat kayo diha sa dugo.
Now when you go way back to Genesis to the very beginning,
atong malanta pag-usa diha sa pinakaunang libro sa Genesis,
we find that God made man from the dust of the earth.
Atong makita diha nga ang Dios naghimo siya og tawo gikan inumol sa yuta.
Your body is made from dust.
Atong lawas gihimo kini diha sa abog.
Your blood came from dust.
Ang atong dugo gikan gayud sa maong abog.
The chemicals that are in the earth make up your body.
Ang tanan nga mga elementos niini nga naa sa yuta mao kini sa nakapahimo nakapurma sa atong lawas.
But it says here that and God breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul.
Apan dili lang kay kanala kun dili gitayupan sa Dios ang ilong sa tao og ang tao nahimo siyang buhing kalag.
Man became a living soul.
Ang tao nahimo siyang buhing kalag kita karon mao na ni.
His mind, his will, his emotions, his desires.
Ang upat kabahin sa iyang kalag, ang iyang pangunahuna, sa iyang tinguha, bisan pa sa iyang pagbulutan, bisan pa sa iyang emosyon.
And so God put his life in the body of man and in his soul.
Ato pa ang Dios nagbutang gayud og iyang kinabuhi diha gayud sa ato ang kalag.
Amen.
Amen.
So
karon
we come to then the third chapter
og atong ipadayon dayon diha sa Genesis kapitulo 3.
And we find that they fell into sin.
Atong makaplagan ni naa nga ang tawo nga hinimo nagkasala.
And there was a curse because they fell into sin.
Adunay tunglo tungod kay disipyat man o nakasalaman ang tao.
And he said to Adam, he said that from now on Adam would work by the sweat of his face.
Ingon ningon ang Dios nga tukang Adan gikan karon maghago kana paningtun ka sa imuhang pagpanarbaho.
If you look at my face, you see my face is getting sweaty already.
Na kun tanaw nimo siya maklaro gyud nga gisingot na. Kamo wala pa.
It's part of what happened to Adam.
Mao kana gyapon na sinatian ni Adan.
Amen.
Amen.
And he said to Adam,
ingon siya nga tukang Adan.
He said, "You will eat your bread by the sweat of your face till you return to the ground, for you were taken out of the ground, you were dust, and you will return to dust."
Sa maghago kagayon og maayo aron ikaw makakaon hangtod ikaw mamatay og mo balik ngadto sa yuta kay sa yuta ka man gikan.
And then he said to Satan, the snake,
unya ningon ang Dios ngadto kang Satanas katong maong halas.
He said, "You will crawl on your belly."
Gikan karon ikaw magakamang na.
And he said, "The only food you will have is dust."
Ang imo lang pagkanon kadto gayong abog.
Now, how many of you know any snakes that eat dust?
Pipila ba kanato tinuod ba kana nga ang halas ang iyang kanonon abog?
Well, they don't really eat dust, do they?
Wala man siguro, di ba? Wala.
So this must be spiritual language.
Buti pa sabot ni ini kay ingon ana man ipakaon sa abog na siya'y espirituhanon nga kahulugan.
Satan is a spiritual creature.
Si Satanas espirituhanon siya nga binuhat.
He's a spirit, but he's supposed to live on dust.
Espiritu siya pero nagapuyo siya diha sa abog.
And where is he going to get his life of dust?
Asa man dapit siya mabuhi gikan sa mga abog?
He's going to get his life from men.
Iyang para mabuhi siya, ang iyang kinabuhi mismo iyang gihatag ngadto sa mga tao mao na ang mga tao mura na pug Satanas.
So if Satan can get you to fall into sin, he gets life from you.
Sa diha nga nakasala nga tungod nang ginikanan bisag pagkita ko magpadayon sa pagpakasala, buti pasabuti ang nagagikuha niya ang imo o ang akong kinabuhi.
If he gets you to fall into fornication, he takes life from you.
Kun nagapatuyang kita diha sa atong kasananan sa paghilawas, buti pasabot niya na nga atong gihatag ang kinabuhi niya, iyan nakuha ang atong kinabuhi.
If he gets you to become angry,
unya himuon kaniya nga grabe na kasaputon, grabe na musuko na kalit.
He takes some of the life from you and he gets life from that.
O mao na nga ang imong tang kinabuhi nga dili masukanon iya kanang kanlat aron mahimo niya nga kinabuhi.
You see, when Satan was still in heaven,
imong makita diha nga si Satanas sa dihang dito pa sa langit,
all the angels got their life from God.
Ang tanan gayon nga manghel ang ilang kinabuhi nakuha nila gikan sa Dios.
God is the only giver of life.
Tungod kay ang Dios lamang ang maghatag gayon sa kinabuhi.
When you accept the blood of Jesus Christ, you receive life from God.
Sa diyang gidawat nato ang dugo ni Kristo Jesus, buti pasabot niya nang gidawat nato ang kinabuhi nga gikan sa Dios.
Now you don't get that life from eating a little wafer in the Catholic Church.
Dili nato makuha kanang maong kinabuhi nga maga kaunta niya tong mga ustiyas.
That's just a little piece of bread. That's all it is.
May lang kayo na siya simbolo lang na.
Amen. What you do is you receive the spiritual life of Jesus and that gives you life.
Ang atong angay buhaton nga ato dayong angkonon dawaton ang kinabuhi diha kang Kristo Jesus aron kita makabaton niini.
So Satan cannot get his life from God anymore. He's been put out of that part of heaven.
Mao na nga Satanas ang iyahang kinabuhi wala na niya kinimakuha gikan dito sa Dios kundi ni ana ni ning kalibutan na
So the only way he can get life is from men and women.
Makabaton lamang kinabuhi sa tanas sa diha nga makakuha siya nganhi kanato.
Amen.
Amen.
Now, what's going to happen when we cut him off and no more life?
Unsa kay mahitabo kun ato siyang punggan unya wala na siya kinabuhi?
Then Satan's going to be bound.
Unya Satanas ma binugkusan na dayon siya nang pagkaagiha.
Amen. And we aren't going to give him any more life.
Dili na nato siya matagaan o kinabuhi kun magpuyo ta nga balaan.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
All right. So, now we come to chapter 4 in Genesis. And there are two children born to Adam and Eve. There is Cain and there is Abel.
Si Cain ug si Abel, duha ka tawo, duha ka bata niya.
Okay, now I'm going to read it says in verse 2. Abel was a keeper of sheep, but Cain was a farmer and he grew vegetables.
Si Abel ang iyang trabaho, nagbantay siya sa mga karnero, ug si Cain
and in the process of time, Abel brought an offering before God, a sacrifice, and he brought his sheep.
Niabot ang panahon na si Abel, nagakuha siya og halad padulong sa Dios, gikan gayud sa iyahang binuhi.
Amen.
Amen.
But Cain brought the things that he had grown in his field.
Og si Cain usab kay mag-uuma man, mikuha usab siya og mga prutas nga iyang gihalad ngadto sa Ginoo.
So he brought his grain and his vegetables to God.
Iyang gidala ang mga prutas og ang iyang mga gulayong ngadto sa Ginoo. Paminaw pa dinhi kay siya.
And it says that God had respect to Abel's offering, but he did not have respect to Cain's offering of his vegetables and his grain.
Ang nahitabo nga ang gidawat sa Dios ang halad ni Abel. Wala niya mahidawat ang halad ni Cain. Ano man kaayo?
And Cain was very angry.
Mao'y hinungdan nga si Cain gisapot na dili na maminaw grabe na suko na kayo.
And the Lord spoke to Cain. He said, "Why are you angry? Why is your face so red and dark?" And I'm going to read you in verse 7. Verse 7 of Genesis 4, he says, "If you do well, shall you not be accepted?"
Ningon ang Dios ngadto kang Cain, kun imo pang gitarong dili baka kininako dawaton.
And if you do not well, then sin lies at the door, and unto you shall be his desire, but you shall rule over him.
Kay ingat
Genesis chapter 4.
So he killed his brother.
Ang mahitabo iyang gipatay si Abel.
And God came and said, "What have you done?"
Ningon ang Dios ngadto kang Cain, unsa may imong gihimo?
He said, "The voice of your brother's blood cries to me from the ground."
Ingon siya nga ang dugo sa imong igsoon nagatuaw nga ni kanako gikan sa maong yuta.
And he said, "You are now cursed."
Sa tinunglo gikan karon tinunglo ikaw.
You're going to be a vagabond, you're going to be a beggar.
Ikaw karon magpakilimos na lang.
And I'm going to put a mark on you.
Unya markahan ko ikaw.
So,
karon,
here we see the life of the blood, that his blood was crying out to God from the ground. Abel's blood was crying.
Karon ato nakita nga ang dugo ni Abel na dito naula sa yuta nitawag gadto sa Ginoo.
So if the blood can cry, that means there is life in the blood.
Buti pa sa buti na kay nitawag man ang maong dugo nan adunay kinabuhi kay nga lawag mutumba mo singgi to kay kinabuhi.
Now you see what had happened here with Cain.
Nato makita ra kuno sa nitabo karon kag Cain.
He wanted to have a relationship with God.
Gusto siya nga makigrelasyon nato sa Ginoo.
He wanted to be favored of God.
Gusto siya nga adunay pabor sa Dios nato kaniya.
But he didn't want to bring blood.
Apan dili wala niya, wala siya magdala og dugo.
But the Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sins.
Nga kun walay pagula sa dugo, wala siya'y kapasiloan sa atong kasalanan.
So he wanted to have a religion without blood.
Buti pa sa buti na nga gusto siya nga adunay religion nga wala yun baga isip o dugo.
Now, the carnal man would like to have religion without blood.
Ang karnal or kalibutanon ng mga tao gustong malagad sa Dios pero dili sila gayon mo akseptar or mudawat unsa mensahe sa dugo.
And this is actually what Adam and Eve tried to do when they sinned.
Mao sab kini ang gihimo ni Adan ug ni Eva sa dihang nakasala sila.
They realized that they were exposed.
Nakilang naibaluan na sila gayon nakita ang Satanan.
And they knew they needed to cover themselves.
Ibalo sila nga kinahanglan ilang taguan ilang kaugalingon.
So they took big leaves.
Mao na nga nagkuha sila og ilang himong sapot ang mga dahon.
It said they were fig leaves.
Kana siya gitawag dahon sa fig.
I don't know what these figs were, but they must have been big like banana leaves.
Wa siya kay balo unsa ka nga klase basta kay dagko ni sa kadahon nga mag para nimo gagmay ra dahon dagko magina kay dagko magtawo.
I would have taken the biggest leaf I can find.
Kun siya pa ni tabo ato kanang yung pinakadako dahon para di ko makita.
And they made clothes.
Unya iya nang gitapis nila.
But these vegetable leaf clothes did not cover them.
Bisan pa nga gusto nila tabunan lang kaugalingon pero wala kini nakapatapon kanila sa hingpit.
Because they were still ashamed before God.
Tungod kay bato nakita tungod kay sila naulaw pa man gihapon sa Ginoo.
And they still hid their face from God.
Nagparayon gihapon siya nga nimitago siya ang iyang panagway gitago sa Ginoo.
So you see, the blood of Jesus Christ takes away the shame that we have to come before God.
Ato nakita din nga ang dugo ni Kristo Jesus mao siya ang nagatabon sa ato ang mga kasalanan.
It cleanses our conscience.
Mao'y nagahinlo sa ato ang konsensya.
And now we can come before the throne of God.
Karon pwede na tanga mo ato nga tus Ginoo.
And find mercy and get help.
Makabaton kita og kaloy og ato makapata mga pangayo kitang tabang ato kaniya
in time of need
bisan pa sa unsa man ato gikinahanglan.
And so we can go before the Holy of Holies now.
Mo na nga makaadto kita karon sa dapit sa balaan sa labing balaan.
Because the blood is sprinkled on our conscience.
Tungod kay ang dugo ni Kristo Jesus kay gyud sa cross mo kini siya ang nakatabon o nakahinlo sa ato ang konsensya.
So how did God take care of their problem of the fig leaves?
Karon unsa man ang nahimo ni atong maong dakong dahon?
He made them clothes from skins of animals.
Iya gihimo kini gikan nasa dili nato sa dahon kundi gikan nasa panit sa mga mananap.
Now when an animal gives up his skin,
buti pasabot na kun ang mananap magpakuha sa iyang panit,
he has to die.
mamatay gyud sa wamay mananap nga panita nimong buhi gapon.
And so there was a shedding of blood.
Sana nga paagi adunay pagula sa dugo.
And God made the first shedding of blood to cover.
Gyud mismo naga himo ni ana nga maong pagula sa dugo para pagtabon.
To cover the shame of Adam and Eve and their sin.
Matabunan ang mga kaulawan nga nahimo sa atong unang
kita. Amen. So now we come, I already mentioned this, but let's come to the 8th chapter of Genesis.
Pagpadayon ta sa kapitulo 8, bisag iya nakinig na sulti nga rekanato, pero ato kinsay balikon.
Amen.
Amen.
And this is again where the Lord said, He told Noah. Oh, here it is. It's in chapter 9. Verse 3 and 4. Okay, verse 3 and 4, Lito. Chapter 9, verse 3 and 4 of Genesis.
Salamang kamutan ang kinahanglan dili niyo kanon og ini mao ang karne nga may dugo pa kay ang kinabuhi ana aman sa dugo.
Now read verse 6. Verse 6 also.
Versikulo 6, wa na dinuguan ha.
Sai. Ang patay og tao bat dinosaur. Sa iya ang fisik ka tao kay dinuguan manang tao sama sa Dios.
So he's saying here again, if a man sheds another man's blood, then by men, his blood must be taken. Now this is the old law. The old law. Amen. The old law of in the days of Noah. Now when you come to Abraham, and you come into the 15th chapter of Abraham,
diha sa kapitulo 15 mao na po na hinubay yung istorya may tungod sa kinabuhi ni Abraham gikan ni Noah ngadto kang Abraham na po dayon.
You see that the blood sacrifice was still being carried on by Abraham.
Unya ang gihimo diri sa nang Noah pa nadala kini ang nadala kini ngadto sa iyang panahon diha sa balaod sa dugo.
So Abraham made the sacrifice and God appeared to him and he gave him a promise.
Unya si Abraham mao sa iyang gihimo nagahalad siya ngadto sa tumoy nga Dios ug ang Dios nagpasidungog ngadto kaniya ug nagpakita ngadto kaniya ug nagahatag og saad.
Now come over to the book of Exodus.
Now atong padayon kini diha sa libro sa Exodus.
And it's the time of the children of Israel. Coming out of Egypt. And the very first plague. God said that I'm going to turn all the waters of Egypt to blood. And so all the water of Egypt was turned to blood. And when the people went to the river to draw water, it was all blood. Amen. So the first plague, very first of the 10 plagues, was blood.
Ang pirmero gayon sa napulo ka mga tunglo nga gibutang dito ang dugo gayon.
Now I'm not 100% sure of the meaning of this, but it says in the book of Revelation in fact, let me read it to you. Go to Revelation chapter 16. And you see the blood is going to come back again as a plague in the last days. I'm going to read the verse in chapter 16. Now this is the second vial that's poured out. Amen. The first was a grievous sore that fell upon men. And in verse 3 it says, and the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as blood of a dead man, and every living soul died in the sea.
16:3, yeah.
So I believe what God is saying, was saying to Egypt, and Egypt, the word Egypt in the Bible means the world.
Ang Ehipto sa Biblia, buti pasabot nini ang kalibutan kanabang mga tao nga dili magtutuo.
The world, the wicked men of the world have shed much blood.
Ang kasalanan nga naas kalibutan mao kini sa nagaula og dugo.
There's much innocent blood.
Adunay mga inosente nga mga dugo nga naula niini.
The abortions that have been done to many women.
Daghan kayo gipangpunit nga tuga wala nay mag away amahan.
Have shed the blood of millions of babies.
Daghan minilyon ka mga kabataan karon nga nagipalaglag tungod kay sa kasalanan.
Wicked men of the world.
Grabe kadaot kayo mga tao ning kalibutan.
Hitler.
Bisa pa si Hitler dito sa Germany.
Stalin. Mao.
Si Mao kadang kadaiya gipangmention diha.
In China.
Dito sa China kana si Mao no gipamatay nila.
Much blood in Laos, Cambodia, Vietnam.
Tanan no sa Cambodia basta kay grabe gyud ang dugo nga giula.
Japanese much blood.
Oh, di bisan pa rin sa Pilipinas kita sinati niya.
Yes, even in the Philippines, Japanese. Much blood shed.
Daghan kaayo na sinat.
Innocent people.
Dugo nga sa mga inosente nga mga tao.
And by these plagues, God is saying, I'm going to bring that blood upon you.
Og niini nga maong kasakitan isa nga akong dalhon kanang mga dugoa diha kanimo.
And when the blood is poured on the sea means the same thing. It's the unredeemed of the world.
Kung imong tanaw din ay isa nga ibubo na ko dito sa maong dagat, ang dagat makahulugan niya na katong mga tao nga wala mga lagat sa Dios.
Even today in Africa, many Christians being killed.
Sa Africa, daghan wato dito nga mga misyonaryo pagmatyo nila.
And God is saying, I'm going to bring the blood upon you again. Hallelujah. The judgment of God is coming. However, there's a good side of the blood.
Adunay nindot kayo nga mensahe diha sa bahin sa dugo.
So when we come to the 10th plague of Egypt,
kung mato ta rito sa ikat na pulo ka kasakitan gikan sa Ehipto.
The 10th plague also involves the blood.
O kanang na pulo ka kasakitan na gyapon makita nimo diha ang dugo.
But the blood is a picture of the blood of the Lamb of God.
O kana nga mong dugo dili kana sa mga tumay ni sinti ko ng kanang dugo amo na ang dugo sa nating karnero nga mao si Ginoo.
And it is the blood that is going to protect us.
O kini nga mao nga dugo mao ni siya nga dugo karon ang maga protektar sa ato ang kinabuhi.
From the wrath of God that is coming upon the world.
Tungod kay napunguta og maayo ang Dios apan kun adunay dugo ni Kristo Jesus, dili kini maabot diha kanimo.
So the tenth plague was the death of the firstborn of Egypt.
Ang ika napulo ka tunglo mao kini ang nahitabo dito ang pirmerong anak kay nga lalaki sa Ehipto.
What is the meaning of firstborn?
Unsa may bote pasabot sa kining pirmero nga or panganay?
What is first fruit?
Unsa man ang pirmero nga prutas?
Firstborn, first fruit.
Pirmero nga natao.
Firstlings of the flock.
Pirmero gayon nga natao gikan sa mao karnero.
It means the very best.
Bote pasabot niya na nga
and so the judgment is against the very best of Egypt.
O ato makuha din nga ang paghukom dito gayon ipuntar niya sa Dios gatong ilang giganahan og maayo nga dapit.
But God is going to preserve His very best, the sons of God.
Apan ang Dios, salamat sa Ginoo kay ang iya gayong pinakapinalangka kayo, iya kini proteksyonan nga ikaw pinig ako nga iyahang mga anak. Hallelujah.
He will preserve His first fruit company.
Iyang giingon niya nga kita ang una gayod nga mga prutas sa iyahang panagway sa iyahang mga mata.
And here's how you're going to do it, he told them.
Mao ni ang angay natong himuon atong sultihan siya.
Tonight at midnight. How many of you know that midnight is coming? There's a midnight, a darkness coming. And we know that at midnight the cry goes out, "Behold, the bridegroom comes."
O kana nga mao nga itong sa kagitkit may son, adunay mga tuaw diana nga mao nga mingon siya nga asa ra man kamo mao katunga to ang minyuanan.
Midnight is a good time for us.
Ang tunga-tungas gabi mao siya pinakalindot kay nga panahon alang kanato.
But midnight is not a good time for Egypt.
Pero ang tungang gabi dili kini siya maayong panahon dito sa Ehipto.
And so the Lord said, "You take a lamb."
Mao ningon ang Dios, pagkuha kamo sa maong nating karnero.
Keep him in your house for what is it? 4 days, I think.
Ingon siya nga ibutang kini diha sa imong panimalay sulod sa upat ka adlaw.
Amen.
Amen.
And on the appointed day of the Passover.
At magpaabot kini siya hangtod nga maabot kayon ang selebrasyon sa paglabay.
You kill the lamb.
Unya sa kanang mo selebrasyon imong patyo ng mao nga karnero.
You save his blood.
Unya imong pigomo ng iyahang dugo.
The family eats the lamb.
Unya ang iyahang unod dini ang pamilya mukaon ini.
But you take the blood.
Unya kang dugo nga imong gikuha.
And you put it over your door.
Ibutang dini diha sa
over the top of the door.
Sa gikan sa ibabaw.
And down both the sides of the door.
Unya ibutang ni Buriya sa isig kapilid bisa pangadto sa iyang ubos niini.
Now that was their natural house.
Mao kana siya ang natural nga panimalay.
Amen.
Amen.
And they were not to go out of that house all night.
Unya kay nabutangan naman nimo kinahanglan dili ka mubiya di ka mugawas niya sa imong panimalay.
Think about the house of God.
Inumduma atong huna-huna ko karon.
When midnight comes, you can be safe in the house of God.
Inigabot unya sa paghukom sa Ginoo kanang tungang gabi, ikita gayud mga himuon anaa gayud diha sa safety nga bahin diha sa Dios.
But you can't go out of the house.
Pero kinahanglan gayud mapabilin kita diha sa atong panimalay.
You have to stay under the blood.
Kinahanglan magpabilin ta diha sa pagtambod sa dugo sa Dios.
If you go out of the house and sin,
kun magawas kita kay mag-nalag kita ay magpakasala dito sa gawas.
At midnight.
Diha sa tuwang gabi.
The plague will take you.
Unya ang maong kasakitan magakuha diha kanimo.
You hear me?
Nadunggan ba nato di Maison?
You don't have time to go out and sin and try to come back in the house.
Mao na nga ato nang hunungon maigsoon mga musay simba taw niya magpakasala paghapon ginahanglan mapabilin ta diha sa atong buhi nga Dios.
Now the blood.
ang dugo sa Dios.
Also on my house.
Naapod gihapon diya sa iyahang panimalay.
My temple.
Diya sa iyahang templo.
My place where the Spirit of God lives.
Sa iyahang lugar nga diin ang Espiritu Santo nga nagapuyo.
The blood upon the top of the house.
Ang dugo nga naa diya ibabaw gayo diha sa iyahang altar.
What is this?
Sa Bible ito pasabot ani.
My mind, my soul.
Ah, diha sa ato ang una-una kay basig ato una-una diha ra ta dinhi nga ato una-una to ana sigawas.
My mind, my thoughts have to be under the blood of Jesus Christ. Amen.
Amen.
What about the sides?
Unsa ba kining pikas di nga bahin?
The side posts of my house.
Oh, isika kilid nga mga poste unsa man kaha?
My works.
Ah, buti pa.
My walk.
Ang ato ang trabaho dili sa binuang.
Has to be covered by the blood.
Kinahanglan gyud sa matabunan sa dugo sa Dios.
Me, I need to be under the blood.
Ako mismo, siya mismo kinahanglan matabunan sa dugo sa Dios.
If I go out away from the blood.
Kunya bugawas sa dito, gawas na.
Out of the house.
Dito na sa gawas palay.
And I fall in sin.
Kunya magkasala.
I'm not under the protection of God. You see, sometimes we fall into difficulty when we walk out.
Ato makaplagan may isong nagkisakisto ano nata na ba damatay sa at sa Gino pero mugawas maguta mao na makaabot dito sa.
When you're in rebellion.
Tuwa dito kay ng mga tao makasupakiro man diya.
When you're doing your thing, God cannot protect you. And especially in this day, we need to be under the blood. Amen. Hallelujah. Now there's another picture. And that's in the book of Joshua.
Makuha nato ni gikan sa libro sa Josue. Josue.
You know, brethren.
Hey, balo ba ta mga igsoon?
I could preach the blood.
Makawalik siya sa dugo.
Every Sunday for 10 weeks.
Kada Domingo sa gunson nga napulo ka semana.
And you would hear something different every week.
Munya bisa pa maura na topic ko pero makadunggan nato lain-lain kayo ang pagpadayag ni Ines Dino.
I'm just telling you it is such a very rich subject.
Ako isulti da kanimo kini nga mao nga topic ko grabe kayo kinisya kanindot kaayo nga topic ko.
Do you realize how precious the blood is?
Imo bang na kaplagan karon unsa ka mahinungdanon ang dugo?
Do you realize how precious the blood of Jesus is?
Narealisar ba nato nga unsa ka hinangponon ang dugo ni Kristo Jesus?
All it took
kining tanan
was the blood of one man.
Gikuha gikan sa usa lamang ka tawo.
To save millions and millions of people.
Malukat ang kasalanan sa milyon ka mga tao.
How many lambs died on the night of the Passover?
Kilaman ka mga karnero ang mamatay niatong panahon sa sa Passover katubang anghel nga mo labay. Daghan kayo kay daghan may pamilya.
There were about how many? About a million men.
Million pun ka mga lambs, no? Katong mga karnero. Kay kada usa magdilay.
Let's suppose that there were 500,000 families.
Pananglitan katong managpuyo nato usa ka tunga sa milyon ang mga pamilya. So tunga sa milyon ng mga karnero.
Even a quarter of a million families.
Pagka upaton siguro, milyon.
That's 250,000 lambs.
Ha? 200 tapin ng mga karnero.
It took 250,000 lambs to protect them that night.
Ha? Usa lang ka gabi eh, naginhanglan sila 200 kapin ka mga karnero para nga maproteksyonan sila maapil ni atong maong kamatay.
How about 1,500 years of Passovers?
Na kung maabot og 15 ka tuig ang Passover. Pila ka kalabihan ng hana.
How about when Solomon dedicated the temple?
Tanaw nato si King Solomon na santang didikar siya sa iyang templo, paimos Ginoo.
Lambs and oxen without number. They didn't even count.
Na maihap ng mga karnero, tanan nilang kayupan pang ihaw.
The Brook of Kidron flowed red with blood.
Ah, bisan pa dito sa Kidron Maison, nagbanaw ang mga dugo.
Thousands, millions of lambs,
nilibuan,
cows, goats,
kanding, baka.
But the blood of lambs and cattle did not finish the job.
Bisan pagkat tumilyonan ka mga ipang-ihaw nila Maison, wa ka tumakatapos sa ibaong nga trabaho sa pag gawas kasalanan.
But the blood of Jesus.
Apan naalay usa ka dugo sa Dios kay Kristo Jesus.
So precious.
Grabe gayud siya kabilinhon.
Only one man.
Usa lang ka tawo.
Only the perfect Lamb of God.
Siya gyud ang pinakahigpit gayud nga karnero sa Dios.
His blood has the ability to wash you all your sin.
Kini nakapahinlo sa tanan natong kasalanan.
Leaves nothing.
Wala gani na bilin sa atong kasalanan.
Nothing unclean.
Wala na ingon nagpabilin siya nga mahugaw.
Hallelujah.
Hallelujah.
Well, Joshua sent two men to spy out
si
Jericho.
Panahon ni ini nagapadala siya og mga espiya ngadto sa Jericho.
And when they came into Jericho, they found a place to stay with a woman named Rahab.
Sa diyan niabot sila sa Jericho, niabot sila dito sa panimalay nga hinganlan og si Rahab.
Now Rahab was a woman of the world.
Si Rahab usa siya ka babae sa kalibutanon nga babae.
She was a sinner.
Makasala siya.
And she did what sinners do.
Unya kuno sa gihimo sa mga makasala, maupoy ang sala.
What do sinners do?
Unsa may gihimo sa mga makasala?
Sinners sin.
Ha? Sala sa mga makasala,
siyempre. Amen.
Amen.
You don't have to be a rocket scientist to figure that out.
Ha, di na kayo magunahon na patada. Siyempre, sala, gihapon.
Sinners sin.
Ha? Sala sa mga makasala.
And she was a harlot.
Og labaw pa niya na, grabing kabigahon kayong kiningabayhana.
So, they came to her house.
Muna nga, ang duha nga espiya niya ito dito sa iyang panimalay.
I think she ran a little hotel.
Siguro na si Roy gamay dito.
A little inn.
Silang ipuyaan ito, gamay nga pinuyaan nila.
Had a place to stay.
Nga, basta kay makaigo sila nga makapuyo ditong dapita.
And she said, we know who you are.
Ningon ang maong nga bigaon isa kahibalumi kinsa mo.
And the city, the men of the city came looking for the men.
Unya ang mga tao nagkagubot, unya nagpangita niya itong duha ka mga tao.
But she hid them up on her roof.
Pero gitaguan ni Rahab katong duha ka mga espiya nga gipadala ni Husui.
And she covered them up with the tall reeds of flax.
Iyang gitabunan og katong mao nga dako nga panapton para nga di maklaro ang duha ka mga tao.
And she lied.
Unya na makaksiya.
She said they were gone.
Isa nga ato naman dai na dire pero karon wala na to ana.
But her heart.
Pero ang iyang kasing-kasing.
Her heart wanted what they had.
Nagakinahanglan gusto niyang adunay maabot kun unsay gusto niyang maabot.
She said we heard about when you crossed the Red Sea.
Isa ningon sira isa nga nadunggan magunako sa diha nga ni tabok mo sa pulang dagat. Na ako'y nadunggan diha kaninyo.
We heard how God opened up the whole sea and you walked across.
Akong nadunggan nga sa diha nga may tabo ka mo sa pulang dagat ang Ginoo gaabli sa maong dagat.
And we heard what happened when the Egyptian army tried to come along through.
Unya nakadungog sa busog kami nga sa diha nga ang Ehiptohanon iguko diha kaninyo gitabunan sila sa maong dagat.
Now, how many years ago did that happen?
Pila ka mga tuig na katong nahitabo gikan niya itong mga istorya? Pila ka tuig na?
How many years?
Tagap-tanghap lang mo.
How many years before they met Rahab did that happen?
Million?
No. This is the children of Israel. They came out of Egypt They wandered in the wilderness, and when that was finished, they came over to Jericho. How many years were they in the wilderness? Forty years. The whole world around that place heard about it. Now there were no television cameras. There was no radio announcers. Well, here we are today, and Moses and the children are coming through, and this is John Doe reporting for CNN. No, but the word got out. 40 years, they're still talking about it. Forty years they are still afraid of those people. How many of you are 40 years old or more?
Ko. 40 katuig na. Kusang may pila tayo. 40 katuig na din. 40.
Are you more than 40 years old?
40. Kanang,
are you 50
idad,
years old?
Idad na to, idad. 65. Okay.
Okay. 50. Minus 40 would bring you back to what? 25.
Ah.
Do you remember everything that happened when you were 25 years old?
Ah, sa 25 anyos pa ka, napa kay mga butang panginuman sa panahon sa imong pagkabataon? Yes, there is.
Very much. You know what? I don't think Rahab was even 40 years old. I think she was younger than that. But the people in the city of Jericho,
ang mga tao nga nasa siyudad sa Jericho,
they are still afraid of those people that are walking around in the desert. And Rahab said, I know that your God is going to win. You're going to win and we're going to lose. And I want to be part of your God. Now the other people in the city knew the same thing. Why didn't they say, we know you're going to win and we want to be part of your God? They knew that. But they said, we're going to fight God. Okay, so they made a covenant with her. They said, yes, Rahab, our God is going to win. We're going to take this city and we're going to take all the other cities. Because God made a blood covenant with Abraham.
Tungod kay ang Dios mismo nagapakigsaad na sa dugo kayo diha kang Abraham.
She said, okay.
Ingon siya, oh, sige.
I will take care of you and you will take care of me when you come.
Ah, di siya nga, sige. Malo sa di. Ati manong taka, ati manong tamong duha. Pero ati manong sa diya mi ha, ati manong sa kunimo.
I want to live.
Siya gusto kong magpuyo.
And I want my family to live.
O niya gusto sa kong buhi sa diya pong bisan pang akong pamilya.
And they said, okay.
Ningon ang duha ka piyesa, sige.
When we come, you stay right here in your house.
Yes, mo na nga iyagingnan nga kung pag-abot na mo, kinahanglan na ara ka sa imong balay, diri sa imong balay.
And she said, "Give me a token."
Ah, unya nagingon siya nga, "Tagaay ko kanang token kanabang timaan."
What token did they give her?
Unsa man kana nga mao nga timaan nga ikuha?
They said the red rope.
Ah,
the scarlet thread.
Ibutang nimo dito kanang panapton nga pula.
You hang it. You hang the red scarlet thread in the window.
Ah, dito sa pulta, dito gayon sa bintana, imong ipakita gayon kining pula nga panyo.
Now, what was that red rope?
Unsa may buot ipasabot ni atong
a token of?
Anong pula man yon?
It was red.
Huh?
It wasn't the real blood.
Oh, pero kato siya pula.
But it was a token of the blood.
Tungod kay kini siya usa sa gihapon katimaan or sama sa dugo kay pula man.
And she believed.
Ug nagtuo siya.
She had faith.
Nga naa siya pagtuo.
And when the children of Israel killed the lamb.
Og sa diha nga ang kanakan sa Israel nagipatay nagihaw og mao nga karnero.
And put the blood over the door.
Og mao to nga gibutang nila lagi ang dugo dito sa ilahang pultahan.
It was still a token.
Mao sab gihapon diha katong timailhan.
It was real blood.
Mao to siya ang tinuod nga dugo.
But it was a token of the Lamb of God that was coming.
Maukato siya ang ilaha gayon nga kasabutan mahitungod sa
that would bring salvation to the world. Amen. And she was saved.
Oh, si Rahab naluwas siya.
Do you know what else?
Nahibalubabo ko kinsa pa?
Do you know what else happened to her after that?
Ah, nahibalubabo usay nahitabo ni Rahab atong panahona.
You'll have to read that part of your Bible too. Well, she married a man of Israel. His name was Salmon. I can't prove it, but I think he might have been one of the spies.
Iya kanang mapakita nato sa iyang unahuna nga usa ka to sa mao nga na gipadal dito nga spy.
And they had a son.
Na naa sila anak.
And you know the son's name?
Isa ba ang anak niya ngalan? Isa man.
Well, the Bible scholars can answer me now.
Ah, katong nagtuon sa Biblia ba? Isa man to? Si Salmon man ang iyahang mama.
The son's name was Boaz.
Ang katong gi panag-ingna ni Ruth o si Boaz.
And Boaz married a woman named Ruth.
Ang si Boaz nagkapag-asawa na po ni Ruth.
And they had a son named Obed.
Kung yagi ka ni Ruth, ay ladayong anak ng lalaki si Obed.
And Obed had a son named Jesse.
Kung yagi si Obed, si Jesse nga papa ni.
And Jesse had how many sons?
Si Jesse pila man ka mga anak niya?
Seven.
Seven.
And the seventh son was named David.
Okay. Seven. Ang pinakamanguran mao si David.
So Rahab was the great, one great or two greats? Great-great-grandmother of King David.
Si Rahab, mga lula-lula sa lula ni Haring David. Si Rahab, grabe no.
Amen. So God used
ang Dios nagagamit
a Canaanite woman
ngayon si Kang Rahab magitawag si Canaanite
to become a great-great-great-great-great-grandmother of Jesus.
Nahimo siya nga lula-lula-lula-lula lagayo dito sa amahan ni Jesus.
And Ruth was a Moabite woman. She was not an Israelite.
Og si Ruth usab gitawag siya Moabite kung kanagpuyo man siya sa Moab.
So you see, God is looking for faithfulness.
Imong makita rin ha nga ang Dios hangtod karon nagapangita siya og mga matinud-anon nga mga katawhan.
Amen. All right. We're almost finished. I want to go to the book of Matthew. Matthew 23.
Okay.
Matthew 23. And now Jesus is speaking to Jerusalem. And he's speaking to the Jewish people who have rejected him. He is speaking to the religious leaders of the church of his day. That church, the Jewish church, rejected Jesus. Now, I want to read to you what he said to them, if brother will read it in your language. I'll read it first in English.
Yes,
Matthew 23, verse 33 to 36. Well, let me start with 32. Fill ye up then the measure of your fathers, ye serpents, ye generation of vipers. How can you escape the damnation of hell? Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them shall ye scourge in your synagogues and persecute them from city to city. Okay, you go ahead and read up to that point.
Matthew,
Verse 35, that upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias the son of Becharias, whom ye slew between the temple and the altar. Verily I say unto you, all these things shall come upon this generation.
Tungod niini ang silot sa pagpatay sa tanang mga tao nga walay sala. Anhak pidakda kaninyo sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala, ngadto sa pagpatay kang Zacharias nga anak ni Zacharias nga inyong gipatay tunga-tunga sa altar o sa templo. Sultihan ko kamo nga ang silot niining tanang pagpatay makiagong sa mga tao niining panahona.
And in verse 38, he says, behold, your house is left unto you desolate. 38. He's talking about the old house.
Nagasulti kini mahitungod sa daan o karaan nga panimalay.
The old house of religion.
Ang daan nga panimalay diha sa relihiyon.
The old house of dead religion.
Daan nga panimalay sa patay nga relihiyon.
It's desolate.
But pasabot ini mamingaw na.
There's no more life left in it.
Wala na kinabuhi nga napilin pa dito.
Now I want to read in Hebrews chapter 12. Verse 22 to 24. And brother, just go ahead and read it in your
Hebrews chapter 12:22-24.
Apan ang Ginoo ninyo mao Ginoon ang bukid sa Sion ug ang siyudad sa buhing Dios ang langit ng Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini. Ginoon ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan ay sulat dito sa langit. Ginoon ninyo ang Dios ang magpukong sa mga tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit na. Ginoon kamo ang Dios nga managhimo sa pagkong kasabutan ug gadto sa gibisbis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel.
Amen. So even the blood is part of Mount Zion, the heavenly city of God.
Bisan pa ang dugo nga atong nagtun-an, mao siya kabahin usab dito sa kinabuhi dito sa Mount Zion.
Why?
Ano man kaha na may kalabutan man dito sa bukid sa Zion?
Why the blood?
May kalabutan man katong dugo nga gi atong gistudyuhan.
Because the blood is the life of Jesus.
Tungod kay kanang magdugo, mao kana siya ang kinabuhi ni Jesus.
And the life of Jesus is part of Mount Zion Company.
Og ang kinabuhi ni Jesus, kabahin kini siya sa mga tao nga nangalagad ngadto kaniya, gitawag kini siya og mga kaliwatan sa Sion.
The Bible says that the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel.
Nagingon din sa bilang kasulatan nga ang dugo ni Ginoo Kristo mas nakasulti siya sumala labaw pa sa mga sa dugo kaniadto.
The blood of Abel was crying for restitution.
Ang dugo ni Abel naga tuaw ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kinabuhi.
The blood of Abel was crying, "Oh God, I've been cut off."
Ang dugo ni Abel, nagaingon siya nga Ginoo, ako gibuno sa akong igsoon.
Bring me justice, bring me justice.
Tagay ko og katubagan ining tanan.
But the blood of Jesus is not crying for vengeance.
Apan ang dugo ni Jesus, wala kini siya magasyagit mahitungod sa pagpanimalos.
The blood of Jesus is crying, "I bring you forgiveness."
Ang dugo ni Jesus nagatuaw siya nagaingon nga ako miyani paghatag kanimo og kapasayloanan.
I bring you pardon from your sins.
Ako pinawas ikaw gikan sa imong kasalanan.
I bring you overcoming power.
Akong gidala ang inyong kadaugan.
Let's go back to the first verse in Revelation 12:11.
Diya sa bersikulo 12 may kapitulo 12 sa bersikulo 11 may soon.
They overcame by the blood of the Lamb.
Og nagpadaugon sila pinagi sa dugo sa nating karnero.
And the word of their testimony.
Sa ilang pagpanghimatuon.
And they love not their lives unto death. Wala
nila isapayan ang ilang kinabuhi.
In other words, we're going to follow the Lamb.
Ang buti pasabuti ay kinalan nato punong kita kato sa Dios.
The Lamb has laid His life down. We will follow the Lamb.
Ang karnero kapos kini Jesus iyang gihatay ang kagalingon.
And we also lay our life down.
O kita usab yawang sa Dios ngato sa hatag ato kagalingon ngato sa ngato kaniya.
God bless you.
Nalagi natas kilo.
Amen.